Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Samarqanddagi yong'inda bir oilaning 8 a'zosi nobud bo'ldi.
Shunda bo'lganda ertalab o'chirganda pazarniki. Viloyat hokimlari ham keldi-da, o'sha zaharlanish. Ko'mirdan bo'lsa kerak-da, bilmadim.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev hukumat yig'inida ichki ishlar organlarini tanqid qildi.
Qonun himoyachilarining o'zi jinoyat sodir etsa, oddiy odam dardini kimga aytishi kerak?
Xorazmda namoz o'qimaydigan shaxs jihodchilar rahbari sifatida sudga tortildi. AQSh prezidenti Donald Trump yaqin kunlarda aholisining aksari musulmon bo'lgan 7 mamlakat fuqarolarining Qo'shma Shtatlarga kirishini taqiqlovchi yangi qarorni imzolashini aytib,
"We are going to do whatever is necessary to keep our country safe."
Ozodlikda xabarlar. Samarqanddagi yong'inda bir oilaning 8 a'zosi nobud bo'lgan. Samarqand viloyati Qo'shrobot tumani Toz qishlog'idagi xonadonlardan birida yuz bergan yong'in oqibatida bir oilaning 8 a'zosi nobud bo'ldi. Hodisa dushanbadan seshanbaga o'tar kechasi yarim tunda sodir bo'lgan. Bu voqea haqida yong'in qurbonlarining qo'shnilari Ozodlikka ma'lum qildi.
Uy yong'inda bitta xonadon yarmi, ikkita xona yongan. Derazalardan chiqqan endi shipgacha qoparib ketganda, burni aytyapti odamlar, burnigacha qoparadi deyapti. Hech kim chiqmagan tashqariga.
Ro'ziqulovlar xonadonida yuz bergan yong'in sababi hodisasi ro'y berganidan 5 kun o'tib ham noma'lum bo'lib qolmoqda. Hozirda Samarqand prokuraturasi oila uyini isitish uchun yoqqan ko'mirdan is gazi chiqishi oqibatida halok bo'lgan bo'lishi mumkin degan farazlarni o'rganmoqda. Tafsilotlar dastur davomida. Rossiyaning Tula viloyatidagi sabzavotlar saqlash binosi tomining qulab tushishi oqibatida O'zbekiston vatandoshi bo'lgan 3 odam halok bo'ldi. Rossiyaning RIA Novosti xabariga ko'ra, 3 avlon Tula viloyatining Popovka qishlog'idagi 160 kvadrat metr maydonini egallagan angarning tomi qulab tushish oqibatida nobud bo'lgan. O'zbekistonliklarning ismi ochiqlanmadi. Rossiya Tergov qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, qurbonlar 1992 yilda tug'ilgan 2 va 1974 yilda tuvalu topgan 1 kishidir. Taxminlarga ko'ra, tom ko'p miqdordagi qorni ko'tara olmay qulagan. Sabzavotlar saqlash binosi tomi qulashiga uning eskirib ketgani ham sabab bo'lgan bo'lishi mumkin degan farazlar ham o'rganilmoqda. Toshkent shahar hokimiyati 11 fevraldan boshlab poytaxt avtobuslarida Wi-Fi yordamida internetga bepul ulanish xizmatini yo'lga qo'ydi. Hozircha global tarmoqqa bepul kirish imkoni 6 ta yo'nalish 10, 14, 24, 28, 51, 95 raqamli shahar avtobuslari yo'nalishlarida taqdim etilmoqda. Shu bilan bir qatorda poytaxtdagi barcha avtobuslarni shu yilni yakuniga qadar, ya'ni oxiriga qadar internet bilan ta'minlash rejalashtirilmoqda. Bu haqda Toshkent shahar hokimiyati rasmiylari ma'lum qildi. Avtobuslarda bepul internet UzMobile shirkati tomonidan tashkil etilmoqda. Bepul internet bor avtobuslar eshiklarida maxsus Wi-Fi bas belgilarini o'qish mumkin. Toshkent shahar hokimligi o'tgan yilda ham bunday loyihani yo'lga qo'ygan, lekin tajriba bir hafta o'tib barbod bo'lgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Xalqaro mavzular. AQSh prezidenti Donald Trump yaqin kunlarda aholisining aksari musulmon bo'lgan 7 mamlakat fuqarolarining Qo'shma Shtatlarga kirishini taqiqlovchi yangi qarorni imzolashini aytdi. Bu haqda janob Trump kecha Yaponiya bosh vaziri bilan o'tkazgan matbuot anjumanida ta'kidladi.
So we'll be doing something very rapidly having to do with additional security for our country. You'll be seeing that sometime next week.
Kelasi hafta bu bilan bog'liq yangi qarorga qo'l uriladi, dedi Trump. Janob Trumpning so'zlariga ko'ra, u o'zining avvalgi qarori yuzasidan Oliy sudda tortishib o'tirmoqchi emas. Prezident Trump Iroq, Suriya, Eron, Liviya, Somali va Sudan hamda Yaman vatandoshlarining AQSh hududiga kirishini 90 kunga, AQSh qabul qilishi kutilayotgan qochqinlarni kiritishni esa kamida 4 oyga taqiqlash haqida o'tgan oy oxirida qaror chiqargandi. Prezidentning 28 yanvar kungi farmoni ijrosi Washington va Minnesota shtatlari so'rovi bilan 3 fevral kuni Seattle federal hakami tomonidan to'xtatib qo'yilgandi. Trump o'z qarori Amerika xavfsizligini kafolatlashga qaratilganini aytmoqda. Uning muxoliflari esa qarorning musulmonlarni kamsitishi va uning AQSh konstitutsiyasiga zid ekanini ta'kidlamoqda. Trumpning yangi qarori avvalgisidan nimasi bilan farq qilishi noma'lum bo'lib qolmoqda. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan o'z vakolatlarini kengaytirishni nazarda tutuvchi konstitutsiyaviy o'zgarishlarni ma'qulladi. Mazkur o'zgarishlar bo'yicha referendum aprel oyiga belgilandi. O'zgarishlar prezidentning vakolatlari keskin oshirilishini nazarda tutadi. Yangi o'zgarishlar mamlakat prezidentini ijroiya hokimiyat rahbariga aylantiradi. Unda bosh vazir lavozimini tugatish ham ko'zda tutilmoqda. Prezident mamlakatni vitse-prezident va hukumat vazirlari yordamida boshqaradi. Yangi tahrirdagi konstitutsiya prezidentga 5 yillik muddatga 2 marta saylanish huquqini ham beradi. xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. O'zbekiston va dunyo voqealari ozodlik to'lqinlarida.
O'zbekiston va dunyo voqealari ozodlik to'lqinlarida.
Samarqand viloyati Qo'shrobod tumani Toz qishlog'idagi xonadonlardan birida yuz bergan yong'in oqibatida bir oilaning 8 a'zosi nobud bo'ldi. Hodisa dushanbadan seshanbaga o'tar kechasi yarim tunda ro'y bergan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toz qishlog'idagi Ro'ziqulovlar xonadonida yuz bergan yong'in sabablari hodisa ro'y berganidan 5 kun o'tib ham noma'lum bo'lib qolmoqda. Hozirda Samarqand prokuraturasi oila uyini isitish uchun yoqqan ko'mirdan is gazi chiqqan va shu is gazdan oila halok bo'lgan bo'lishi mumkin degan farazlarni o'rganmoqda. Samarqanddagi yong'in ro'y bergan xonadonda Rasul Ro'ziqulov turmush o'rtog'i hamda ularning uylangan o'g'li va kelini hamda maktab yoshidagi yana 4 farzandi hayotdan ko'z yumgan. Qo'shnilarning ozodlikka aytishicha, oila yong'in oqibatida emas, balki gaz isidan halok bo'lgan bo'lishi mumkin.
Shunda bo'lganda ertalab o'chirganda pazarniki kelgan. Viloyat hokimlari ham keldi-da, o'sha zaharlanish. Ha, ko'mirdan bo'lsa kerak-da, bilmayman, ana. Derazalar gan chiqqan endi shipgacha qoparib ketganda burni aytayapti odamlar burnigacha qoparadi deyapti. Turgan joyda o'lib qolyapti deyapti. Uy uncha yonmagan ekanda faqat shipirlar tashqari yonganda. Hech kim chiqmagan tashqariga.
Qo'shrobod tumani yong'in o'chiruvchilari hodisa joyiga bir necha daqiqada yetib borishgani, ammo uy ichidagilarni qutqarishning imkoni bo'lmaganini aytishadi. Uyni 40 kvadrat metr yonib bo'lgan edi biz borganimizda. Uyda 8 kishi yashagan, o't o'chiruvchilarimiz borishganida ayrimlari o'lib bo'lgan, ayrimlari chalajon edi, lekin ularning hayotini qutqarishning iloji bo'lmadi. O'lim va yong'in sabablari o'rganilmoqda. Hamma ma'lumot Toshkentdagi Hadicha Sulaymonova nomli sud ekspertiza markaziga yuborilgan. Ularning natijalarini kutyapmiz. Asosiy bu yerda taxmin oila ko'mirdan chiqqan is gazdan o'lgani bo'lib qolmoqda va buni Samarqand prokuraturasi o'rganmoqda, dedi Qo'shrobod tumani yong'in xavfsizligi idorasi rasmiylaridan biri. Qo'shrobod tumanining Toz qishlog'ida yashovchi aholi vakillari esa uylariga gaz o'tmagani bois o'tin, ko'mir yoqib qishni chiqarishlarini aytishadi.
Tog'dan nima o'simlik borki, qora bodom daraxtlarni olib kelib yoqadi, yo uyda bo'lsa daraxtni zardolni qirqib yoqadi.
Ular bir necha yillardan buyon Qo'shrobod tumani hokimligiga gaz o'tkazib berish, gaz balonlar bilan ta'minlashni so'rab murojaat qilib keladi, ammo murojaatlar hozirga qadar javobsiz qolmoqda. Qo'shrobod tuman hokimligidan esa Toz qishlog'idagi fojiali yong'in yuzasidan izoh olishning imkoni bo'lmadi.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
Abu Saxiy orqali yuborilgan tovarlarning O'zbekistonga kirish-kirmasligi mavhumligicha qolmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Toshkent hukumatidagi Abu Saxiy shirkatiga nisbatan o'zgarayotgan munosabatni yaqindan kuzatayotgan o'zbekistonlik yirik tadbirkorning ozodlikka aytishicha, Xitoy, Turkiya va boshqa davlatlardan Abu Saxiy shirkati orqali tovar import qilish istiqboli savol ostida qolmoqda. Abu Saxiy endi umuman ishlamasligi, shirkat boshqa faoliyat turiga o'tishi mumkin. Hozir do'stlikda kamida 17 fura mol turibdi. Bu furalar Xitoy va Turkiyadagi Abu Saxiy ofislari qabul qilgan boshqa tovarlar O'zbekistonga endi umuman kiritilmasligi mumkin. Bundan esa Abu Saxiydan ko'ra ko'proq tovar yuborgan tadbirkorlar kuyib qoladi, deydi Ozodlik gaplashgan o'zbekistonlik yirik tadbirkor. Abu Saxiy shirkatining Xitoydan tovar yuborish bilan shug'ullanib kelgan ofislaridan biri xizmatchisi O'zbekistonga yuborilgan yuklar taqdiri hamon qorong'uligicha qolayotganini e'tirof etdi. Hozir o'zbekistonlik boshliqlarning bari Toshkentga ketgan. O'sha yerdan turib nima bo'layotganini bilishmoqchi, lekin bilisha olmayapti. Biz ham Toshkentdagi boshliqlarimiz ham hech narsa bilmaymiz. Bu yerda yuk umuman olmay qo'ydik. Yuborganlarimiz chegaradan o'tmaganidan keyin yangi yuk olgandan nima foyda, dedi Abu Saxiyning Xitoydagi ofisida ishlovchi mahalliy xizmatchilardan biri. Qirg'iziston davlat bojxona xizmati matbuot kotibi Jamanak Musurkanov Ozodlik bilan suhbatda Abu Saxiy yuklarning o'zbek-qirg'iz chegara zonasida to'planib qolganini tasdiqladi.
Они вот до открытия границы написали, оказывается, заявление и загнали на стоянку. Согласно статье 170 таможенного кодекса, он имеет право остановиться до неопределенного времени.
Xitoydan O'zbekistonga Qirg'iziston orqali yuk tashuvchi transport kompaniyasi chegara ochilgunga qadar noma'lum muddatga o'z mollarini Qirg'iziston hududida saqlab turishni so'rab rasman murojaat qilgan va yuk mashinalarini stayankaga qo'yib qo'ygan. Qirg'iziston bojxona kodeksining 170-moddasiga muvofiq bunday vaziyatda tranzit yuklari uchun hech qanday to'lov olinmaydi. O'zbekiston chegarasini ochishni kutib turgan furalar sonini Abu Saxining o'zidan so'rab ko'ring. Menda bu ma'lumot yo'q, dedi Qirg'iziston bojxona xizmati matbuot kotibi 10 fevral kuni Ozodlik bilan suhbatda. Ayni shu kuni Ozodlik suhbatlashgan Toshkentdagi yirik ulgurji bozorlarda savdo qiluvchi ayrim tadbirkorlar Abu Saxiy orqali yuborilgan tovarlar o'z qo'llariga tegishdan umidini uzib, tovar olib kelishning muqobil yo'llarini izlashga kirishganini aytdi. Bu tadbirkorning Ozodlikka aytishicha, endilikda aksar tadbirkorlar O'zbekiston bojxona xizmatiga murojaat qilib, xorijdan olib kelinadigan import mahsulotlari uchun to'lanadigan rastamoshka narxini aniqlashtirib, shunga qarab endi qaysi tovarlarni import qilish mumkinligini hisob-kitob qilishga urinmoqdalar. Abu Saxiy shirkati O'zbekiston marhum prezident Islom Karimovning kuyovi Timur Tillayevga tegishli va Tillayev advokati Ozodlikka 17 yanvar kuni yo'llagan javobida o'z mijozi shirkati faoliyatining tekshirilayotgani, xususan Xitoy, Turkiya va boshqa davlatlardan tovar olib kirishning to'xtab qolganiga oid xabarlarni inkor qilgan edi.
O'zbekiston va qo'shnilar 10 fevral kuni Tojikiston poytaxti Dushanbedan uchgan uchoq Toshkentga kelib qo'ndi. Bu 25 yil ichida Tojikistondan O'zbekistonga kelgan birinchi yo'lovchi uchog'idir. Bu haqda Samon Air aviakompaniyasi matbuot xizmati Ozodlikka ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Aviakompaniya mulozimining Ozodlik radiosiga aytishicha, bugungi parvoz sinov parvozidir. Shirkat 20 fevraldan boshlab Toshkentga muntazam qatnovlarni yo'lga qo'yishni rejalamoqda. 10 fevral kuni Toshkentga kelgan uchoqda Tojikiston aviatsiya tizimi delegatsiyasi, jurnalistlar hamda 14 yo'lovchi bor edi.
Xursandman, Xudoga shukr, xursandman, sog'-salomat berasing inshaalloh. Abuktar bo'shat, aeroport bormi, dikarjo bormi, viza bo'ndatgan, qachon ro'z bo'shadam.
Qishki mavsum yakuniga qadar reyslar haftasiga bir marta, dushanba kunlarida amalga oshiriladi. Dushanbedan Toshkentga reys uchun chiptalar narxi esa $140 atrofida qilib belgilandi. Yozgi parvozlar jadvalida haftalik reyslar soni bittaga ko'payib, dushanbadan tashqari payshanba kuni ham qatnov amalga oshiriladi. Tojikiston va O'zbekiston o'rtasidagi aviaqatnovlar eslatamiz 1992 yilda qo'shni davlatda yuzaga kelgan notinch vaziyat tufayli to'xtatilgan edi. Ayni paytda Tojikiston va O'zbekiston o'rtasida viza rejimi saqlanib qolmoqda.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston prezidenti 9 fevral kuni o'tgan selektor yig'ilishida ichki ishlar xodimlarini tanqid qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman.
Halol ishlaydi, noinsof ketadi,
deb bildirdi prezident Mirziyoyev 9 fevral kuni o'tgan selektor yig'ilishida ichki ishlar xodimlarini nazarda tutgan holda. Prezident
ichki ishlar organlaridan xalqimiz bugungi kunda rozimi? Ular faoliyati zamon talablariga mos keladimi yo yo'qmi
degan savolni kun tartibiga kiritdi. Prezidentning keyingi so'zlaridan ma'lum bo'ladiki, vatandoshlar bu savollarga yo'q deb javob berishlari mumkin.
O'tgan yili 4518 nafar xodim, shundan 966 nafar xodim salbiy sabablarga ko'ra ichki ishlar idoralaridan bo'shatilgan. Ularning aksariyati paraxo'rlik, mansab vakolatini suiiste'mol qilish, mansab vakolatining doirasida chetga chiqish kabi jinoyatlarni sodir etgan. Bunday holatlarga aholi orasida ichki ishlar xodimining obro'si qanday qilib oshirish mumkin? Qonun himoyachilarining o'zi jinoyat sodir etsa, oddiy odam dardini kimga aytish kerak?
Prezident ichki ishlar tuzilmalari aholi murojaatlari va shikoyatlariga javob berishda sustkashlik qilayotganini, tezkor qidiruv ishlarini olib borishda xodimlarning malakasizligi va tajribasizligini, operativ strukturalar va tergov organlari o'rtasidagi hamkorlikning o'ta zaif ekanini ta'kidladi. Prezidentga ko'ra, bugungi kunda militsiyaning 2819 tayanch punkti va 5867 ta profilaktika inspektori mavjud. Tahlil natijalari ularning faoliyati bugungi kun talablariga javob bermasligini ko'rsatmoqda, dedi Mirziyoyev. Shundan kelib chiqqan holda Mirziyoyev har payshanba kunini jinoyatchilikning oldini olish bo'yicha profilaktika kuni deb e'lon qilish taklifini kiritdi. Mana shu kunlari prokurorlar va ichki ishlar boshqarmalari boshliqlari mahalliy telekanallar orqali chiqish qilib, bir hafta mobaynida sodir etilgan jinoyatlar, ularning sabablari, jinoyatchilikning oldini olish bo'yicha profilaktik tadbirlar haqida ma'lumot berishi lozim, dedi prezident. O'zbekiston rahbari militsiya bugungi kun talablariga na qadar javob bera olishi masalasiga e'tibor qaratdi.
Bugungi kunda inson manfaatlari bilan bog'liq masalalarni kechiktirmasdan hal qilish zarur. Shunday bir vaqtda ichki ishlar organlarida eskicha fikrlash, o'z xizmat vazifasiga xalqqa xizmat qilish emas, balki shaxsiy manfaatlardan kelib chiqqan holda bajarish kabi yaroqsiz ish usuli hali ham ko'p uchrayotgani hech kimga sir emas. Buni men birinchi marta aytayapman. Kimgadir yoqmaydi, kimgadir balamparvoz gap deb tuyuladi. Bu lekin haqiqat. Xudo xolasa hammasini joy-joyiga qo'yamiz. Halol ishlaydi, noinsob ketadi,
deb ta'kidladi Mirziyoyev.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Bu ajoy yaxshimisiz? Sog'liklaringiz yaxshimi?
Rahmat, rahmat, rahmat.
Abi sizni ko'rishga Shavkat Mirziyoyev boribdi deb eshitdim bo'va.
Kimadi men o'tib ketdim. Hozir birovdan axborot olyapman, bir kishi keldi. Muzrabotaryanidan.
O yo'q, Angordan bordi. Angordagi Zangilambob qishlog'i bormi?
Yo'q, men hali Guliston mahallasidanman men, Angordan. Angorga keldi. Bizda hali pilla zavod tashlayotibdi, shuni ko'rdi. Ko'rib bir ikki taqdimlarni berib, o'yga biz o'ylantirgan yo'q, ko'chalarda ham berib ketdilar. Umuman hali ko'chada bitta odamni ham qo'ygan yo'q, bilasan. Har hali aslan nima daligi to'g'riqda milisa turibdi. Shu ko'rdida beradigan topshiriqlarni berdi va ketdi. Mana men hozir bu yerdan ishlab o'tiribman, bir yigit keldi deb aytayapti. Hamida ko'rarak dedi, bir 100 odam yuribdi dedi. 100 odam yuribdi dedi.
Amma hokim bersanmi yo oddiy odamlarmi?
Suvchilar ham bor dedi, hali miroflar ham bor dedi, hali traktorchilar ham bor dedi. Hozir bir ikkita opa ham boribdi, oldiga bilmadim, hali eshitmadim nima. Nima degan bo'lsa, bir opa ham ko'chada ketayotgan opaga ham chaqiribdi. Uyga ketayotgan bo'lgan opa bu yoqqa kelyapti. Uni ham chaqiribdi. Kim o'g'li aytibdiki, necha bolangiz bor desa, 4 ta farzandim bor. Xo'jayinim yo'q debdi. Uyim aylanayda ko'rib turgan shu mening uyim debdi. Men bugun bevaman debdi. Hozir mening eshituvim bo'yicha. Hali endi so'zda hali viloyat hokimiga endi nima degan bo'lsa degan. Joy qurib berasan degan. Akva yo'lining yoqasida sentralni, Termiz Toshkent sentralni markaz yo'lining ustida jiyagida. Kuychiqish tomonida.
Xo'p endi bu.
Endi Poshaning qirg'ini so'lda endi har yerga borganda shuncha o'zgarish qilib ketib yurgandan keyin shu yaxshilikning alomatida opa.
Xo'p, endi siz uchrashganingizda shu duodan boshqa ham bir aytadigan, so'raydigan so'rovingizmi? Bir aytadigan, bir shuni hal qil, shunga yechim top deydigan bir muammoingiz bormi masalan? Yo faqat duo qilmoqchi edingizmi?
Endi menga shariga mening dardi yaqasqanligi, endi hamma inson o'ladi, qarigandan keyin shu dardman ham bo'ladi. Shu dardlarni xalq uchun ordan qilsa, shuni men aytmoqchi edim. Dardlarni ordan qildi.
A shuni qildi-ku endi. Shuni qildi-ku.
Endi qilyapti. Endi birdaniga bajarib bo'lmaydi endi mana Ashqashqada boshqacha jarayotda.
Yana biron bir masalan, shuncha boshliq, shuncha podsho, shuncha prezident, shuncha kompartiyani boshlig'ini ko'rdingiz. Shulardan bir yaxshini qilmay ketdi degan bir ichingizdagi gap bo'lsa shu. Bormi shunaqa? Shu ishni san qil o'g'lim endi. Sandan shu xalq rozi bo'lmoqchi bo'lsa, san shu ishni qil degan bo'larmidingiz birorta ishni?
Ha, endi boshqa bir ishga
kelmasdi mana. Mana qarang, qishda o'tiribmiz. Gaz svet keldimi siz tarafga mana Mirziyoyev?
Ha, endi gaz o'zi yo'q. Men shu gazni aytmoqchi edim. Mana endi gaz yo'q, mana keyin mana ko'mir o'zimizdan chiqadi, o'zbekistondan shu o'zimizning xalqimizni mana chet mamlakatga berayotgan gaz, Rossiya, Xitoylarga berayotgan gazimizdan sal ganasini bir 10%dan 20%dan o'zimizning xalqqa berim, otajon beridim.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonda aroq sotilmaydigan qishloqlar soni ko'paymoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Elmurod. Issiqko'l viloyatining O'rnak qishlog'ida 10 kundan beri spirtli ichimliklar sotilmay qo'yildi. Qishloqdagi do'konlardan birining egasi Mayrambek Aqilbekovning aytishicha, qishloqda aroq sotmaslik tashabbusi mahalliy masjid jamoati tomonidan ko'tarilgan.
Narxni jamoat sattirmaydi.
Eldir aroq ichib o'lib o'tadi dedi.
Jamoatdan kelishib aroq sotmaylik, odamlar aroq ichib o'lib qolyapti deb aytishdi. Masjid jamoati kelib shunday degandan keyin biz qarshi chiqarmadik. Qarshi bo'lsak odamlar sen nima qishloqdan tashqarida yashaysanmi deb aytishlari mumkin. Aroq sotmay qo'yganimizdan beri do'konlarda savdo ham ozayib ketdi, dedi Mayrambek Aqilbekov. Uning aytishicha, hech kim uni va boshqa do'konlarning egalarini aroq sotmaysan deb majbur qilmagan. Mahalliy jamoat taklif kiritgach, do'kondorlar bunga o'z xohishlari bilan rozilik bildirgan. O'rnak qishlog'i imomi Muslim Normatov dastlab bu tashabbus namozxonlar va mahalliy yoshlar tomonidan masjidda muhokama qilinganini aytdi.
Biroq magazinda qolgan tovarlarni sotib tugatganga
do'konchilar magazinlarda qolgan aroqlarini sotib tugatishga imkoniyat berishlarini so'rashdi. Shunda masjid jamoasi pul to'lab barcha spirtli ichimliklarni sotib oldi va to'kib tashladi. Hech kim do'konchilarni bu ishga majburlamadi. Ular tushuntirish ishlaridan so'ng o'zlari bunga rozi bo'lishdi, dedi imom. Biroq qishloq rahbari Hamza Mambetaliyev aholi orasida do'konlarda aroq sotilmay qo'yilganidan norozilar ham borligini aytdi. Unga ko'ra, norozilar ochlikni tashkil qilgani uchun ham ko'pchilikka bo'ysunishga majbur bo'lmoqda. Aroq ichadiganlar esa qishloqdan 3 kilometr naridagi boshqa hududda joylashgan do'konlarga borishga majbur bo'lmoqda. Qirg'izistonning qator qishloqlarida mahalliy aholi tashabbusi bu ortidan spirtli ichimliklarni sotish taqiqlangan. Spirtli ichimliklardan xoli hudud deb e'lon qilingan qishloqlarni O'sh viloyatining Qorasuv va Novqat, Jalolobod viloyatining Suzoq va Bozorqo'rg'on tumanlarida ko'plab uchratish mumkin. Bundan avvalroq o'tgan yilning dekabr oyi o'rtalarida Novqat tumanidagi Qirg'iz Ota qishlog'ida ham spirtli ichimliklar sotish taqiqlandi. Taqiqqa qaramay aroq sotadigan do'konlarga 100 ming so'm, ya'ni taqriban 1450 AQSh dollari miqdorida jarima solinadi. Bu mablag' masjid va bolalar bog'chalari muammolarini hal qilishga yo'naltiriladi. Spirtli ichimlik sotishga qo'yilgan taqiq oilalardagi vaziyatni yaxshilashga xizmat qiladi va yoshlar tarbiyasida ijobiy aks etadi, deb bildirgan Qirg'iz Ota qishlog'i hokimi Baxtbek Maripov.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma: hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Jizzax shahri Oqqo'rg'on mahallasidan ozodlikka yozgan mushtari, u yashayotgan Oqsaroy ko'chasida prezident saylovlari o'tganidan so'ng gaz qayta uzilganidan shikoyat qildi. Uning aytishicha, saylov arafasida mahalla a'zolari gaz berilmasa saylovga bormaymiz deb hokimiyatga ultimatum qo'yishgan. Biroq mushtari bildirishicha, saylov o'tishi bilan gaz ham uzildi. Mushtarining maktubidan iqtibos: gaz saylov o'tgancha keldi. Gazimiz Xitoygacha yetib boradi-yu, bizning mahallamizga yetkazilmaydi. Arz qilib shahar gaz idorasiga borsak, bundan buyog'iga faqat ko'p qavatli uylarga gaz beriladi, deb javob berdi bizga. Hovlida yashaydigan aholi tappa yoqaversin degan buyruq kelgan, deb aytishdi gaz idorasida. Biroq buyruqni bizga ko'rsatmadi, deydi mushtari. Mushtarining ta'kidlashicha, u gaz idorasiga 350 ming so'm ortig'i bilan pul to'lab qo'yganiga qaramay, hamon gaz yetkazilmayapti. Ozodlikka yozgan yana bir mushtari, u yashayotgan Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanidagi ijtimoiy muammolardan shikoyat qildi. Mushtarining aytishicha, ular gaz va elektr energiya yo'qligidan qiynalishmoqda. Mushtarining maktubidan iqtibos: uy isitishga sharoit yo'q. Ko'mir 700 ming so'm, oyligim o'zi 500 ming so'm bo'lsa, men oilamni boqaymi yoki ko'mir olaymi? Biz ham insonmiz, yashashga haqqimiz bor, deydi mushtari. Ozodlikka yozgan mushtari hokimiyatga arz qilganini, biroq buning ketidan hech bir choralar ko'rilmayotganini iddao qildi. Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz: +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma: sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
Assalomu alaykum, bu Ozod nazar dasturi, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi suhbatdoshimiz toshkentlik tahlilchi Anvar Nazir. Anvarbek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 7 fevral kuni O'zbekistonni 2021 yilgacha rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risidagi farmonni imzoladi. Farmonda asosan 5 tamoyil asosida qator islohotlarni amalga oshirish ko'zda tutilgan 21 yilgacha. Sizni fikrlaringiz mana shu borada Anvarbek.
Umuman olganda bu albatta yaxshi yangilik va sud islohoti deb aytildi. Mana hozir ko'ryapsiz qanaqa Amerika Qo'shma Shtatlarida mustaqil sud o'zini kuchini ko'rsatyapti. Muhojirlar muammosi bo'yicha Donald Trampni qonunlariga nisbatan bo'lgan sudni munosabati yo bo'lmasa iqtisodiyotni liberallashtirish. Lekin menimcha bu yerda yo'l kartasi, yo'l xaritasi degan tushuncha yetmayapti va buni albatta ko'rish kerak, aniqlik degani. Birinchidan bir necha punktlar men taklif qilardim, shu punktlarni kirgizish faqatgina tanqid qilmasdan aniq va shuning ichida ham bu eng muhim qo'shimcha bo'lardi. Birinchidan maktab islohoti to'g'risida, ta'lim islohoti, ma'rif islohoti to'g'risida aytilmadi. Bu boshlanish kerak, shundan boshlanish kerak. Bizda maktab ahvoli juda og'ir. Bizda kadrlar yetishmasligi 100% har bitta sohada. Bu birinchi muammo. Ikkinchi muammo, juda muhim muammo, bu monopoliya iqtisodiyoti. O'zbekiston iqtisodiyotini bir yomon kasali bor. O'zbekiston iqtisodiyoti monopolistik 2-3 guruhlar bo'lib olgan. Har bitta sohani, men bitta misolni keltiraman. Oddiy sok va sharbat chiqarish korxonalari 100% bitta odamning qo'lida. Yo bo'lmasa O'zbekistonda benzin narxini oshishi gapiradi. Chunki bitta kuch, bitta odam O'zbekistonni benzin bilan ta'minlab turadi, neft mahsulotlari bilan. Qurilish bozorini qarang, masalan, uy qurilish. Hammasi 2-3 kompaniyada. Bu bitta masala. Raqobat yo'qligi, bu to'g'risida. Uchinchi masala o'zbek xonadonlarini energiya quvvati va issiqlik svet bilan ta'minlash muammosi va umuman energiya samarani pastligi. Bu ketishda masalan Birlashgan Millatlar Tashkiloti aytib 2030 yilga kelib 65%ga yetishmaslik kuchayadi O'zbekistonda. Energiyani 35 yillik talab kuchayadi. Tanqislik kuchayadi. Ham talab kuchayadi, ham tanqislik kuchayadi. Bu masalani yechimini biz ko'rishimiz kerak. Hozirdan bu to'g'risida yashil iqtisodiyotni o'sha masalan ekologik toza energiya manbalarimi yo bo'lmasa yangi texnologiyalarmi korxonalarga kiritiladigan bu to'g'risida aytilmadi. Yana bitta pun qishloq xo'jaligi. O'zi bu hozirgacha biz qishloq xo'jaligi to'g'risida sohasida eshitmadik, lekin bu juda muhim narsa. O'zbekistonda qishloq xo'jalik eng qoloq sohaga aylanib qolgan. Hech qanaqa yangi texnologiyalar samarali kiritilmayapti. Qishloq xo'jaligining kuchi hozir fermer erkinligida emas. Bilasiz, sovet davridan qolib ketgan odamlarni jalb qilish arzon emas, bepul ish kuchini ishlatish. Bolalar bo'lmasa shifokorlar, yo bo'lmasa murabbiylarni jalb qilinadi va hokazo. Yana bitta muammo bor bu yerda, bu juda ham muhim muammo, bu til masalasi to'g'risida. O'zbek tili masalasi to'g'risida juda takliflar kiritilgandi, biz ko'rmadik. Madaniy meros, mana Ozodlik yaqinda berdi Ko'k saroy muammosini, o'z ta'minlash muammosi, muzeylar muammosi, ijtimoiy fanlar muammosi. Bu juda muhim muammo. Yana bitta punkt, bu to'g'ri, buni ham kiritish kerak edi. Bu ham juda muhim punkt. Eng muhim punkt so'z erkinligi, matbuot erkinligi, intellektual erkinlik va hokazo. Bu narsa ko'rilmayapti va hozir endi televideniyada masalan mana kecha Navoiy to'g'risida bahslar bo'ldi, juda qiziq, O'zbekiston birinchi kanalda, lekin shuni ham kiritish kerak. Bu busiz bo'lmaydi. Shavkat Mirziyoyev juda to'g'ri taklif qildi. Masalan, birinchi hokimiyat sud mahkamasini isloq qilish, mustaqil sud tuzimi, bu albatta bo'lishi kerak. Bu demokratiyani poydevori. Ammo 4-chi hokimiyat jamoatchilik nazorati, so'z erkinligisiz hech qanaqa rivoj bo'lmaydi. Lekin
bu narsada mamnuniyat yo'q, shu jumlada aks etgan endi bu narsa hayotda
mexanizmlar. Yo'q, bu narsa aks etgan. mamla qaqsi etgan. Bu yerda Sovet davrida baynal milalchilik degan bir bor edi. Sizdan xabaringiz bor. Siz o'sha vaqtda ko'pmandan ko'p yashagansiz. Siz ko'rgansiz buni o'z ko'zingiz bilan. U soxta baynal millatchilik bo'lgan. Hali boshqa hamma millatlar aro do'stlik va to'g'ri totuvlik, do'stlik, tinchlik va hokazo. Lekin asli muntegida Sovet ham sezmaganini qanday millatchilik kuchayib kelyapti, buyuk davlat shovinizmi. Hozir ham shunga o'xshashi kutilyapti.
O'zbekistonlik tahlilchi Anvar Nazir Ozod Nazir mehmoni bo'ldi. Rahmat Anvarjon.
Salomat bo'ling, rahmat.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dunyoda va O'zbekistonda ro'y bergan voqea hodisalarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Samarqanddagi yong'inda bir oilaning 8 a'zosi nobud bo'ldi.
Shunda bo'lganda ertalab o'chirganda pazarniki. Viloyat hokimlari ham keldi-da, o'sha zaharlanish. Ko'mirdan bo'lsa kerak-da, bilmadim.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev hukumat yig'inida ichki ishlar organlarini tanqid qildi.
Qonun himoyachilarining o'zi jinoyat sodir etsa, oddiy odam dardini kimga aytish kerak?
Xorazmda namoz o'qimaydigan shaxs jihodchilar rahbari sifatida sudga tortildi. AQSh prezidenti Donald Tramp yaqin kunlarda aholisining aksari musulmon bo'lgan 7 mamlakat fuqarolarining Qo'shma Shtatlarga kirishini taqiqlovchi yangi qarorni imzolashini aytib,
"We are going to do whatever is necessary to keep our country safe."
Ozodlikda xabarlar. Samarqanddagi yong'inda bir oilaning 8 a'zosi nobud bo'lgan. Samarqand viloyati Qo'shrobot tumani Toz qishlog'idagi xonadonlardan birida yuz bergan yong'in oqibatida bir oilaning 8 a'zosi nobud bo'ldi. Hodisa dushanbadan seshanbaga o'tar kechasi yarim tunda sodir bo'lgan. Bu voqea haqida yong'in qurbonlarining qo'shnilari Ozodlikka ma'lum qildi.
Uy yong'anda uy bitta xonadon yarmi, ikkita xona yangi. Derazalarga chiqqan endi shipgacha qopqora bo'lib ketganda, burni aytayapti odamlar, burnigacha qopqora deyapti. Hech kim chiqmagan tashqariga.
Ro'ziqulovlar xonadonida yuz bergan yong'in sababi hodisasi ro'y berganidan 5 kun o'tib ham noma'lum bo'lib qolmoqda. Hozirda Samarqand prokuraturasi oila uyini isitish uchun yoqqan ko'mirdan is gazi chiqishi oqibatida halok bo'lgan bo'lishi mumkin degan farazlarni o'rganmoqda. Tafsilotlar dastur davomida. Rossiyaning Tula viloyatidagi sabzavotlar saqlash binosi tomining qulab tushishi oqibatida O'zbekiston vatandoshi bo'lgan 3 odam halok bo'ldi. Rossiyaning RIA Novosti xabariga ko'ra, 3 avlon Tula viloyatining Popovka qishlog'idagi 160 kvadrat metr maydonini egallagan angarning tomi qulab tushish oqibatida nobud bo'lgan. O'zbekistonliklarning ismi ochiqlanmadi. Rossiya Tergov qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, qurbonlar 1992 yilda tug'ilgan 2 va 1974 yilda tavallud topgan 1 kishidir. Taxminlarga ko'ra, tom ko'p miqdordagi qorni ko'tara olmay qulagan, sabzavotlar saqlash binosi tomi qulashiga uning eskirib ketgani ham sabab bo'lgan bo'lishi mumkin degan farazlar ham o'rganilmoqda. Toshkent shahar hokimiyati 11 fevraldan boshlab poytaxt avtobuslarida Wi-Fi yordamida internetga bepul ulanish xizmatini yo'lga qo'ydi. Hozircha global tarmoqqa bepul kirish imkoni 6 ta yo'nalish 10, 14, 24, 28, 51, 95 raqamli shahar avtobuslari yo'nalishlarida taqdim etilmoqda. Shu bilan bir qatorda poytaxtdagi barcha avtobuslarni shu yilni yakuniga qadar, ya'ni oxirga qadar internet bilan ta'minlash rejalashtirilmoqda. Bu haqda Toshkent shahar hokimiyati rasmiylari ma'lum qildi. Avtobuslarda bepul internet UZ Mobile shirkati tomonidan tashkil etilmoqda. Bepul internet bor avtobuslar eshiklarida maxsus Wi-Fi bas belgilarini o'qish mumkin. Toshkent shahar hokimligi o'tgan yilda ham bunday loyihani yo'lga qo'ygan, lekin tajriba bir hafta o'tib barbod bo'lgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Xalqaro mavzular. AQSh prezidenti Donald Tramp yaqin kunlarda aholisining aksari musulmon bo'lgan 7 mamlakat fuqarolarining Qo'shma Shtatlarga kirishini taqiqlovchi yangi qarorni imzolashini aytdi. Bu haqda janob Tramp kecha Yaponiya bosh vaziri bilan o'tkazgan matbuot anjumanida ta'kidladi.
So we'll be doing something very rapidly having to do with additional security for our country. You'll be seeing that sometime next week.
Kelasi hafta bu bilan bog'liq yangi qarorga qo'l uriladi, dedi Tramp. Janob Trampning so'zlariga ko'ra, u o'zining avvalgi qarori yuzasidan oliy sudda tortishib o'tirmoqchi emas. Prezident Tramp Iroq, Suriya, Eron, Liviya, Somali va Sudan hamda Yaman vatandoshlarining AQSh hududiga kirishini 90 kunga, AQSh qabul qilishi kutilayotgan qochqinlarni kiritishni esa kamida 4 oyga taqiqlash haqida o'tgan oy oxirida qaror chiqargandi.
Prezidentning 28 yanvar kungi farmoni ijrosi Washington va Minnesota shtatlari so'rovi bilan 3 fevral kuni Seattle federal hakami tomonidan to'xtatib qo'yilgandi. Tramp o'z qarori Amerika xavfsizligini kafolatlashga qaratilganini aytmoqda, uning muxoliflari esa qarorning musulmonlarni kamsitishi va uning AQSh konstitutsiyasiga zid ekanini ta'kidlamoqda. Trampning yangi qarori avvalgisidan nimasi bilan farq qilishi noma'lum bo'lib qolmoqda. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan o'z vakolatlarini kengaytirishni nazarda tutuvchi konstitutsiyaviy o'zgarishlarni ma'qulladi. Mazkur o'zgarishlar bo'yicha referendum aprel oyiga belgilandi. O'zgarishlar prezidentning vakolatlari keskin oshirilishini nazarda tutadi. Yangi o'zgarishlar mamlakat prezidentini ijroiya hokimiyat rahbariga aylantiradi. Unda bosh vazir lavozimini tugatish ham ko'zda tutilmoqda. Prezident mamlakatni vitse-prezident va hukumat vazirlari yordamida boshqaradi. Yangi tahrirdagi konstitutsiya prezidentga 5 yillik muddatga 2 marta saylanadi. Huquqni ham beradi. Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. O'zbekiston va dunyo voqealari ozodlik to'lqinlarida.
O'zbekiston va dunyo voqealari ozodlik to'lqinlarida.
Samarqand viloyati Qo'shrobod tumani Toz qishlog'idagi xonadonlardan birida yuz bergan yong'in oqibatida bir oilaning 8 a'zosi nobud bo'ldi. Hodisa dushanbadan seshanbaga o'tar kechasi yarim tunda ro'y bergan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toz qishlog'idagi Ro'zikulovlar xonadonida yuz bergan yong'in sabablari hodisa ro'y berganidan 5 kun o'tib ham noma'lum bo'lib qolmoqda. Hozirda Samarqand prokuraturasi oila uyini isitish uchun yoqqan ko'mirdan is gazi chiqqan va shu is gazdan oila halok bo'lgan bo'lishi mumkin degan farazlarni o'rganmoqda. Samarqanddagi yong'in ro'y bergan xonadonda Rasul Ro'ziqulov turmush o'rtog'i hamda ularning uylangan o'g'li va kelini hamda maktab yoshidagi yana 4 farzandi hayotdan ko'z yumgan. Qo'shnilarning ozodlikka aytishicha, oila yong'in oqibatida emas, balki gaz isidan halok bo'lgan bo'lishi mumkin.
Shunda bo'lganda ertalab o'chirganda pazarni kelgan viloyat hokimlari ham kelibdi, o'sha zaharlanish ko'mirdan bo'lsa kerakda, bilmadim. Ana derazalar bilan chiqqan endi shipgacha qopqora bo'lib ketganda, burun aytyapti odamlar, burnigacha qopqora deyapti, turgan joyda o'lib qolyapti deyapti. Uy uncha yonmagan ekanda, faqat shipirlar tashqari yongandi, hech kim chiqmagan tashqariga.
Qo'shrobod tumani yong'in o'chiruvchilari hodisa joyiga bir necha daqiqada yetib borishgani, ammo uy ichidagilarni qutqarishning imkoni bo'lmaganini aytishadi. Uyni 40 kvadrat metr yonib bo'lgan edi biz borganimizda. Uyda 8 kishi yashagan, o't o'chiruvchilarimiz borishganida ayrimlari o'lib bo'lgan, ayrimlari chalajon edi, lekin ularni hayotini qutqarishning iloji bo'lmadi. O'lim va yong'in sabablari o'rganilmoqda. Hamma ma'lumot Toshkentdagi Hadicha Sulaymonova nomli sud ekspertiza markaziga yuborilgan. Ularni natijalarini kutyapmiz. Asosiy bu yerda taxmin, oila ko'mirdan chiqqan is gazdan o'lgani bo'lib qolmoqda va buni Samarqand prokuraturasi o'rganmoqda, dedi Qo'shrobod tumani yong'in xavfsizligi idorasi rasmiylaridan biri. Qo'shrobod tumanining Toz qishlog'ida yashovchi aholi vakillari esa uylariga gaz o'tmagani bois o'tin, ko'mir yoqib qishni chiqarishlarini aytishadi.
Tog'dan nima o'simlik borki, qora bodom daraxtlarini olib kelib yoqadi, yo uyda bo'lsa daraxt zardolni qirqib yoqadi.
Ular bir necha yillardan buyon Qo'shrobod tumani hokimligiga gaz o'tkazib berish, gaz balonlar bilan ta'minlashni so'rab murojaat qilib keladi, ammo murojaatlar hozirga qadar javobsiz qolmoqda. Qo'shrobod tuman hokimligidan esa Toz qishlog'idagi fojiali yong'in yuzasidan izoh olishning imkoni bo'lmadi.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
Abu Sahiy orqali yuborilgan tovarlarning O'zbekistonga kirish kirmasligi mavhumligicha qolmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Toshkent hukumatidagi Abu Sahiy shirkatiga nisbatan o'zgarayotgan munosabatni yaqindan kuzatayotgan o'zbekistonlik yirik tadbirkorning ozodlikka aytishicha, Xitoy, Turkiya va boshqa davlatlardan Abu Sahiy shirkati orqali tovar import qilish istiqboli savol ostida qolmoqda. Abu Sahiy endi umuman ishlamasligi, shirkat boshqa faoliyat turiga o'tishi mumkin. Hozir do'stlikda kamida 17 fura mol turibdi. Bu furalar Xitoy va Turkiyadagi Abu Sahiy ofislari qabul qilgan boshqa tovarlar O'zbekistonga endi umuman kiritilmasligi mumkin. Bundan esa Abu Saxiydan ko'ra ko'proq tovar yuborgan tadbirkorlar kuyib qoladi, deydi Ozodlik gaplashgan o'zbekistonlik yirik tadbirkor. Abu Saxiy shirkatining Xitoydan tovar yuborish bilan shug'ullanib kelgan ofislaridan biri xizmatchisi O'zbekistonga yuborilgan yuklar taqdiri hamon qorong'uligicha qolayotganini e'tirof etdi. Hozir o'zbekistonlik boshliqlarning bari Toshkentga ketgan. O'sha yerdan turib nima bo'layotganini bilishmoqchi, lekin bilisha olmayapti. Biz ham Toshkentdagi boshliqlarimiz ham hech narsa bilmaymiz. Bu yerda yuk umuman olmay qo'ydik. Yuborganlarimiz chegaradan o'tmaganidan keyin yangi yuk olgandan nima foyda, dedi Abu Saxiyning Xitoydagi ofisida ishlovchi mahalliy xizmatchilardan biri. Qirg'iziston davlat bojxona xizmati matbuot kotibi Jamanak Musurkanov Ozodlik bilan suhbatda Abu Saxiy yuklarning o'zbek-qirg'iz chegara zonasida to'planib qolganini tasdiqladi.
Они вот до открытия границы написали, оказывается, заявление и загнали на стоянку. Согласно статье 170 таможенного кодекса, он имеет право остановиться до неопределенного времени.
Xitoydan O'zbekistonga Qirg'iziston orqali yuk tashuvchi transport kompaniyasi chegara ochilgunga qadar noma'lum muddatga o'z mollarini Qirg'iziston hududida saqlab turishni so'rab rasman murojaat qilgan va yuk mashinalarini stoyankaga qo'yib qo'ygan. Qirg'iziston bojxona kodeksining 170-moddasiga muvofiq bunday vaziyatda tranzit yuklar uchun hech qanday to'lov olinmaydi. O'zbekiston chegarasini ochishni kutib turgan furalar sonini Abu Saxiyning o'zidan so'rab ko'ring. Menda bu ma'lumot yo'q, dedi Qirg'iziston bojxona xizmati matbuot kotibi 10-fevral kuni Ozodlik bilan suhbat. Ayni shu kuni Ozodlik suhbatlashgan Toshkentdagi yirik ulgurji bozorlarda savdo qiluvchi ayrim tadbirkorlar Abu Saxiy orqali yuborilgan tovarlar o'z qo'llariga tegishdan umidini uzib, tovar olib kelishning muqobil yo'llarini izlashga kirishganini aytdi. Bu tadbirkorning Ozodlikka aytishicha, endilikda aksar tadbirkorlar O'zbekiston bojxona xizmatiga murojaat qilib, xorijdan olib kelinadigan import mahsulotlari uchun to'lanadigan rastamoshka narxini aniqlashtirib, shunga qarab endi qaysi tovarlarni import qilish mumkinligini hisob-kitob qilishga urinmoqdalar. Abu Saxiy shirkati O'zbekiston marhum prezident Islom Karimovning kuyovi Timur Tillayevga tegishli va Tillayev advokati Ozodlikka 17 yanvar kuni yo'llagan javobida o'z mijozi shirkati faoliyatining tekshirilayotgani, xususan Xitoy, Turkiya va boshqa davlatlardan tovar olib kirishning to'xtab qolganiga oid xabarlarni inkor qilgan edi.
O'zbekiston va qo'shnilar 10-fevral kuni Tojikiston poytaxti Dushanbedan uchgan uchoq Toshkentga kelib qo'ndi. Bu 25 yil ichida Tojikistondan O'zbekistonga kelgan birinchi yo'lovchi uchog'idir. Bu haqda Samon Air aviakompaniyasi matbuot xizmati Ozodlikka ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Aviakompaniya mulozimining Ozodlik radiosiga aytishicha, bugungi parvoz sinov parvozidir. Shirkat 20-fevraldan boshlab Toshkentga muntazam qatnovlarni yo'lga qo'yishni rejalamoqda. 10-fevral kuni Toshkentga kelgan uchoqda Tojikiston aviatsiya tizimi delegatsiyasi, jurnalistlar hamda 14 oddiy yo'lovchi bor edi.
Xursandman, Xudoga shukr, xursandman, sog'-salomat berasin inshaalloh.
Abuktar bo'shat, aeroport bormi, dikar joy bormi, viza muddati ham qachon ro'z bo'shadam.
Qishki mavsum yakuniga qadar reyslar haftasiga bir marta, dushanba kunlarida amalga oshiriladi. Dushanbedan Toshkentga reys uchun chiptalar narxi esa 140 dollar atrofida qilib belgilandi. Yozgi parvozlar jadvalida haftalik reyslar soni bittaga ko'payib, dushanbadan tashqari payshanba kuni ham qatnov amalga oshiriladi. Tojikiston va O'zbekiston o'rtasidagi aviaqatnovlar, eslatamiz, 1992 yilda qo'shni davlatda yuzaga kelgan notinch vaziyat tufayli to'xtatilgan edi. Ayni paytda Tojikiston va O'zbekiston o'rtasida viza rejimi saqlanib qolmoqda.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston prezidenti 9-fevral kuni o'tgan selektor yig'ilishida ichki ishlar xodimlarini tanqid qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman.
Halol ishlaydi, noinsof ketadi,
deb bildirdi prezident Mirziyoyev 9-fevral kuni o'tgan selektor yig'ilishida ichki ishlar xodimlarini nazarda tutgan holda. Prezident
ichki ishlar organlaridan xalqimiz bugungi kunda rozimi? Ular faoliyatini zamon talablariga mos keladimi yo yo'qmi
degan savolni kun tartibiga kiritdi. Prezidentning keyingi so'zlaridan ma'lum bo'ladiki, vatandoshlar bu savollarga yo'q deb javob berishlari mumkin.
O'tgan yili 4518 nafar xodim, shundan 966 nafar xodim salbiy sabablarga ko'ra ichki ishlar idoralaridan bo'shatilgan. Ularning aksariyati paraxo'rlik, mansab vakolatini suiiste'mol qilish, mansab vakolatining doirasida chetga chiqish kabi jinoyatlarni sodir etgan. Bunday holatlarga aholi orasida ichki ishlar xodimining obro'si qanday qilib oshirish mumkin? Qonun himoyachilarining o'zi jinoyat sodir etsa, oddiy odam dardini kimga aytish kerak?
Prezident ichki ishlar tuzilmalari aholi murojaatlari va shikoyatlariga javob berishda sustkashlik qilayotganini, tezkor qidiruv ishlarini olib borishda xodimlarning malakasizligi va tajribasizligini, operativ strukturalar va tergov organlari o'rtasidagi hamkorlikning o'ta zaif ekanini ta'kidladi. Prezidentga ko'ra, bugungi kunda militsiyaning 2819 tayanch punkti va 5867 ta profilaktika inspektori mavjud. Tahlil natijalari ularning faoliyati bugungi kun talablariga javob bermasligini ko'rsatmoqda, dedi Mirziyoyev. Shundan kelib chiqqan holda Mirziyoyev har payshanba kunini jinoyatchilikning oldini olish bo'yicha profilaktika kuni deb e'lon qilish taklifini kiritdi. Mana shu kunlari prokurorlar va ichki ishlar boshqarmalari boshliqlari mahalliy telekanallar orqali chiqish qilib, bir hafta mobaynida sodir etilgan jinoyatlar, ularning sabablari, jinoyatchilikning oldini olish bo'yicha profilaktik tadbirlar haqida ma'lumot berishi lozim, dedi prezident. O'zbekiston rahbari militsiya bugungi kun talablariga na qadar javob bera olishi masalasiga e'tibor qaratdi.
Bugungi kunda inson manfaatlari bilan bog'liq masalalarni kechiktirmasdan hal qilish zarur. Shunday bir vaqtda ichki ishlar organlarida eskicha fikrlash, o'z xizmat vazifasiga xalqqa xizmat qilish emas, balki shaxsiy manfaatlardan kelib chiqqan holda bajarish kabi yaroqsiz ish usuli hali ham ko'p uchrayotgani hech kimga sir emas. Buni men birinchi marta aytayapman. Kimgadir yoqmaydi, kimgadir balamparvoz gap deb tuyuladi. Bu lekin haqiqat. Xudo xolasa hammasini joy-joyga qo'yamiz. Halol ishlaydi, noinsof ketadi,
deb ta'kidladi Mirziyoyev.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Buvajon yaxshimisiz? Sog'liklaringiz yaxshimi?
Rahmat, rahmat, rahmat.
Abi sizni ko'rishga Shavkat Mirziyoyev boribdi deb eshitdim, bova.
Kimadi men o'tib ketdim. Men hozir birovdan axborot olayapman, bir kishi keldi. Muzrabatrayanidan.
Yo'q, Angordan bordi. Angordagi Zangilambob qishlog'i bormi?
Yo'q, men hali Guliston mahallasidanman men, Angordan. Angorga keldi. Bizda hali pillazavod tashlayotibdi, shuni ko'rdi. Körüp bir iki tatlılardı diyelim. Öyle biz oynatırganca köşeler diye bir kitleylerdi. Umumun haliyim. Köşede bitti adam diye koygancık bilirse. Her haliyde açtığım numada haliyim. Power attı bilirse turuptu. Şu kördü de bir atıgan tavsırlarını diyedi de kitti. Bana beni hadi bir evden işlemi turuptan bir yigit geldi. Şöyle dayı yaptı. Kamı da köbüre gidip de bir yüz adam yürüttü dedi. Yüz de adam yürüttü dedi.
Ama hakim bilirse mi? Yok diye adamla mı?
Çumçularım var dedi. Mıraklarım var dedi. Krastikçilerim var dedi. Adır hop. Bir yekiti opayam borib to'aldiga bilmadim, hali eshitmadimmi nima degan bo'lsa, bir opayam ko'chada ketayotgan opayam chaqiribdi, uyga ketayotgan bo'lgan opa bu yotgin debdi, uni ham chaqiribdi. Kuyovga aytibdiki, nechi bolangiz bor desa, to'rtta farzandim bor, xo'jayinim yo'q debdi. Uni maylanaga ko'rib turgan shu mening uyim debdi, men o'zim bevaman debdi. Hozir men eshituvim bo'yicha hali endi shuda haligi viloyat hokimiga endi nima degan bo'lsa degan, joy qurib berasan degan aqli yo'lning yoqasida sentralni termiz toshkent sentralni markaz yo'lni ustida jiyagida kun chiqish tomonida.
Xo'p
endi endi poshshani qirg'oqni so'lda endi ar rayonga borganda shuncha o'zgarish qilib ketib yurgandan keyin shu yaxshilikning alomatida opa.
Xo'p, endi siz uchrashganingizda shu duodan boshqa ham bir aytadigan, so'raydigan so'rovingizmi, bir aytadigan, bir shuni hal qil, shunga yechim top deydigan bir muammoingiz bormi masalan, yo faqat duo qilmoqchi edingizmi?
Endi menga shu hali mening dardiga qasqanligi, endi hamma inson o'ladi, qarigandan keyin shu dardman ham bo'ladi. Shu darlarni xalq uchun ordan qilsa, shuni men aytmoqchi edim. Darlarni ordan qildi.
A shuni qildi-ku endi, shuni qildi-ku.
Endi qilyapti, endi birdaniga bajarib bo'lmaydi endi mana. Ashqashqada boshqacha boshqacha jarayotda.
Yana biron bir masalan, shuncha boshliq, shuncha poshsho, shuncha prezident, shuncha kompartiyani boshlig'ini ko'rdingiz. Shulardan bir yaxshini qilmay ketdi degan bir ichingizdagi gap bo'lsa shu. Bormi shunaqa? Shu ishni san qil o'g'lim endi. Sandan shu xalq rozi bo'lmoqchi bo'lsa, san shu ishni qil degan bo'larmidingiz birorta ishni?
Ha, endi
boshqa bir tema qoldimi mana? Mana qarang, qishda o'tiribmiz. Gaz svet keldimi siz tarafga mana Mirziyoyev?
Ha, endi gaz o'zi yo'q. Men shu gazni aytmoqchi edim. Mana endi gaz yo'q, mana keyin mana ko'mir o'zimizdan chiqadi o'zimiz aytgandan shu o'zimizning xalqimizni mana chet mamlakatga berayotgan gaz rossiya xitoylarga berayotgan gazimizdan sal ganasini bir 10% 20% o'zimizning xalqqa bering otajon beridim
ozod mikrofon xizmatingizga shay voqea hodisalar haqida xabar bering 420 724 971 539 420 602 612 713
ozodlik radiosi
mintaqa yangiliklari
qirg'izistonda aroq sotilmaydigan qishloqlar soni ko'paymoqda mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Elmurod Issiqko'l viloyatining o'rnak qishlog'ida 10 kundan beri spirtli ichimliklar sotilmay qo'yildi qishloqdagi do'konlardan birining egasi Mayrambek Aqilbekovning aytishicha qishloqda aroq sotmaslik tashabbusi mahalliy masjid jamoati tomonidan ko'tarilgan
jamoat sattirmaydi Eldir aroq ichib o'lyapti dedi.
Jamoatdan kelishib aroq sotmaylik, odamlar aroq ichib o'lib qolyapti deb aytishdi. Masjid jamoati kelib shunday degandan keyin biz qarshi chiqarmadik. Qarshi bo'lsak odamlar sen nima qishloqdan tashqarida yashaysanmi deb aytishlari mumkin. Aroq sotmay qo'yganimizdan beri do'konlarda savdo ham ozayib ketdi. Dedi Mayrambek Aqilbekov. Uning aytishicha hech kim uni va boshqa do'konlarning egalarini aroq sotmaysan deb majbur qilmagan. Mahalliy jamoat taklif kiritgach do'kondorlar bunga o'z xohishlari bilan rozilik bildirgan. O'rnak qishlog'i imomi Muslim Normatov dastlab bu tashabbus namozxonlar va mahalliy yoshlar tomonidan masjidda muhokama qilinganini aytdi.
Biroq magazinda qolgan tovarlarni sotib tugatganga
Do'konchilar magazinlarda qolgan aroqlarini sotib tugatishga imkoniyat berishlarini so'rashdi. Shunda masjid jamoasi pul to'lab barcha spirtli ichimliklarni sotib oldi va to'kib tashladi. Hech kim do'konchilarni bu ishga majburlamadi. Ular tushuntirish ishlaridan so'ng o'zlari bunga rozi bo'lishdi. Dedi imom. Biroq qishloq rahbari Hamza Mambetaliyev aholi orasida do'konlarda aroq sotilmay qo'yilganidan norozilar ham borligini aytdi. Unga ko'ra,
"Malg'andaydan go'rkoz ma'qul bo'lsa-da,
norozilar ochlikni tashkil qilgani uchun ham ko'pchilikka bo'ysunishga majbur bo'lmoqda. Aroq ichadiganlar esa qishloqdan 3 km naridagi boshqa hududda joylashgan do'konlarga borishga majbur bo'lmoqda. Qirg'izistonning qator qishloqlarida mahalliy aholi tashabbusi bu sortidan spirtli ichimliklarni sotish taqiqlangan. Spirtli ichimliklardan xoli hudud deb e'lon qilingan qishloqlarni O'sh viloyatining Qorasuv va Novqat, Jalolobod viloyatining Suzoq va Bozorqo'rg'on tumanlarida ko'plab uchratish mumkin. Bundan avvalroq o'tgan yilning dekabr oyi o'rtalarida Novqat tumanidagi Qirg'iz Ota qishlog'ida ham spirtli ichimliklar sotish taqiqlandi. Taqiqqa qaramay aroq sotadigan do'konlarga 100 ming so'm Ya'ni taqriban 1450 AQSh dollari miqdorida jarima solinadi. Bu mablag' masjid va bolalar bog'chalari muammolarini hal qilishga yo'naltiriladi. Spirtli ichimlik sotishga qo'yilgan taqiq oilalardagi vaziyatni yaxshilashga xizmat qiladi va yoshlar tarbiyasida ijobiy aks etadi deb bildirgan Qirg'iz Ota qishlog'i hokimi Baxtbek Maripov.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Jizzax shahri Oqqo'rg'on mahallasidan ozodlikka yozgan mushtari, u yashayotgan Oqsaroy ko'chasida prezident saylovlari o'tganidan so'ng gaz qayta uzilganidan shikoyat qildi. Uning aytishicha, saylov arafasida mahalla a'zolari gaz berilmasa saylovga bormaymiz deb hokimiyatga ultimatum qo'yishgan. Biroq, mushtari bildirishicha, saylov o'tishi bilan gaz ham uzildi. Mushtarining maktubidan iqtibos: Gaz saylov o'tgancha keldi. Gazimiz Xitoygacha yetib boradi-yu, bizning mahallamizga yetkazilmaydi. Arz qilib shahar gaz idorasiga borsak, bundan buyog'iga faqat ko'p qavatli uylarga gaz beriladi deb javob berdi bizga. Hovlida yashaydigan aholi tappa yoqaversin degan buyruq kelgan deb aytishdi gaz idorasida. Biroq buyruqni bizga ko'rsatmadi, deydi mushtari. Mushtarining ta'kidlashicha, u gaz idorasiga 350 ming so'm ortig'i bilan pul to'lab qo'yganiga qaramay, hamon gaz yetkazilmayapti. Ozodlikka yozgan yana bir mushtariy u yashayotgan Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanidagi ijtimoiy muammolardan shikoyat qildi. Mushtariyning aytishicha, ular gaz va elektr energiya yo'qligidan qiynalishmoqda. Mushtariyning maktubidan iqtibos. Uy isitishga sharoit yo'q. Ko'mir 700 ming so'm, oyligim o'zi 500 ming so'm bo'lsa, men oilamni boqaymi yoki ko'mir olaymi? Biz ham insonmiz, yashashga haqqimiz bor, deydi mushtariy. Ozodlikka yozgan mushtariy hokimiyatga arz qilganini, biroq buning ketidan hech bir choralar ko'rilmayotganini iddao qilmoqda. Ozodlik mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini bejim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Assalomu alaykum, bu Ozod nazar dasturi, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi suhbatdoshimiz toshkentlik tahlilchi Anvar Nazir. Anvarbek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 7 fevral kuni O'zbekistonni 2021 yilgacha rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risidagi farmonni imzoladi. Farmonda asosan 5 tamoyil asosida qator islohotlarni amalga oshirish ko'zda tutilgan 21 yilgacha. Sizning fikrlaringiz mana shu borada Anvarbek.
Umuman olganda bu albatta yaxshi yangilik va sud islohoti deb aytildi. Mana hozir ko'ryapsiz qanaqa Amerika Qo'shma Shtatlarida mustaqil sud o'zini kuchini ko'rsatyapti. Muhojirlar muammosi bo'yicha Donald Trampni qonunlariga nisbatan bo'lgan sud munosabati yo bo'lmasa iqtisodiyotni liberallashtirish. Lekin menimcha bu yerda yo'l kartasi, yo'l xaritasi degan tushuncha yetmayapti va buni albatta ko'rish kerak, aniqlik degani. Birinchidan bir necha punktlar men taklif qilardim, shu punktlarni kirgizish faqatgina tanqid qilmasdan aniq va shuning ichida ham bu eng muhim qo'shimcha bo'lardi. Birinchidan maktab islohoti to'g'risida, ta'lim islohoti, ma'rif islohoti to'g'risida aytilmadi. Bu boshlanish kerak, shundan boshlanish kerak. Bizda maktab ahvoli juda og'ir. Bizda kadrlar yetishmasligi 100% har bitta sohada. Bu birinchi muammo. Ikkinchi muammo, juda muhim muammo, bu monopoliya iqtisodiyotiga. O'zbekiston iqtisodiyotining bir yomon kasali bor. O'zbekiston iqtisodiyoti monopolistik 2-3 guruhlar bo'lib olgan. Har bitta sohada, men bitta misolni keltiraman. Oddiy sok va sharbat chiqarish korxonalari 100% bitta odamni qo'lida. Yo bo'lmasa, O'zbekistonda benzin narxini oshishi gapiradi. Chunki bitta kuch, bitta odam O'zbekistonni benzin bilan ta'minlab turadi, neft mahsulotlari bilan. Qurilish bozorini qarang, masalan, uy qurilish. Hammasi 2-3 kompaniyada. Bu bitta masala. Raqobat yo'qligi, bu to'g'risida. Uchinchi masala o'zbek xonadonlarini energiya quvvati va issiqlik svet bilan ta'minlash muammosi va umuman energiya samarani pastligi. Bu ketishda masalan Birlashgan Millatlar Tashkiloti aytib 2030-yilga kelib 65%ga yetishmaslik kuchayadi O'zbekistonda. Energiyani 35 yillik talab kuchayadi. Tanqislik kuchayadi. Ham talab kuchayadi, ham tanqislik kuchayadi. Bu masalani yechimini biz ko'rishimiz kerak. Hozirdan bu to'g'risida yashil iqtisodiyotmi, o'sha masalan ekologik toza energiya manbalarimi, yo'q bo'lsa yangi texnologiyalarmi korxonalarga kiritiladigan, bu to'g'risida aytilmadi. Yana bitta pun qishloq xo'jalik. Bu hozirgacha biz qishloq xo'jalik to'g'risida sohasida eshitmadik, lekin bu juda muhim narsa. O'zbekistonda qishloq xo'jalik eng qoloq sohaga aylanib qolgan. Hech qanaqa yangi texnologiyalar samarali kiritilmayapti. Qishloq xo'jaligini kuchi hozir fermer erkinligida emas, bilasiz, sovet davridan qolib ketgan odamlarni kuch jalb qilish arzon emas, bepul ish kuchini ishlatish, bolalar bo'lmasa shifokorlar, yo bo'lmasa murabbiylarni jalb qilinadi va hokazo. Yana bitta muammo bor bu yerda, bu juda ham muhim muammo, bu til masalasi to'g'risida, o'zbek tili masalasi to'g'risida juda takliflar kiritilgandi, biz ko'rmadik. Madaniy meros, mana Ozodlik yaqinda berdi, Ko'k saroy muammosini o'z ta'minlash muammosi, muzeylar muammosi, ijtimoiy fanlar muammosi, bu juda muhim muammo. Yana bitta punkt, bu to'g'ri, buni ham kiritish kerak edi, bu ham juda muhim punkt. Eng muhim punkt so'z erkinligi, matbuot erkinligi, intellektual erkinlik va hokazo. Bu narsa ko'rilmayapti va hozir endi televideniyada masalan mana kecha Navoiy to'g'risida bahslar bo'ldi, juda qiziq, O'zbekiston birinchi kanalda, lekin shuni ham kiritish kerak. Bu busiz bo'lmaydi. Shavkat Mirziyoyev juda to'g'ri taklif qildi, masalan birinchi hokimiyat sud mahkamasini isloh qilish, mustaqil sud tuzumi, bu albatta bo'lish kerak, bu demokratiyani poydevori. Ammo to'rtinchi hokimiyat jamoatchilik nazorati, so'z erkinligisiz hech qanaqa rivoj bo'lmaydi. Lekin
bu strategiyada shu narsa, shu jumlada aks etgan endi bu narsa hayotda
yo'q, bu narsa aniq aks etgan. Mamlaka aks etgan. Bu yerda sovet davrida baynal millatchilik degan bir bor edi. Sizdan xabaringiz bor, siz o'sha vaqtda ko'pmandan ko'p yashagansiz, siz ko'rgansiz o'z ko'zingiz bilan. Bu soxta baynal millatchilik bo'lgan. Hali boshqa hamma millatlararo do'stlik, to'g'ri, totuvlik, do'stlik, tinchlik va hokazo. Lekin asli buning tagida sovet ham sezmaganini, qanday millatchilik kuchayib kelyapti, buyuk davlat shovinizmi. Hozir ham shunga o'xshashi kutilyapti.
O'zbekistonlik tahlilchi Anvar Nazir Ozod Nazir mehmoni bo'ldi. Rahmat. Anvarjon,
salomat bo'ling, rahmat.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dunyoda va O'zbekistonda ro'y bergan voqea hodisalarini biz bilan birga kuzatishda davom eting.